Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 31 август, Кыргызстан эгемендик алган күн. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын көз карандысыздыгына 32 жыл болду.
Мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек.
Украинанын армиясы Бахмут жана Мелитополь багытында чабуулду улантууда.
Украинанын режиминин аракеттери жазасыз калбайт.
Украинадагы согушка катышкан кыргызстандыктын иши кайра каралары белгилүү болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип, бүгүн 31 августта Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Быйыл өлкө жетекчилиги катышкан майрамдык иш-чаралар Ош шаарында өтүүдө. Эгемендик күнү менен катар туңгуч премьер-министр Насирдин Исановдун 80 жылдыгы дагы белгиленди. Былтыр эгемендик күндөгү негизги салтанат Чүй облусунда өткөн жана анда Байтык Баатырдын 200 жылдыгы кошо белгиленген. Эгемендик майрамына арналган макалалар, сүрөт жана видео репортаждар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Түштүк Африка Республикасынын баш калаасы Йоханнесбургда үй жайсыздар ээлеп алган көп кабаттуу имаратта чыккан өрт кеминде 63 адамдын өмүрүн алды. Таң сүрүп калганда тутанган өрттөн 40 ашуун киши жаракат алды. Каза болгондордун арасында бир бала бар экени кабарланды. Маалыматка караганда борбордогу бош турган көп кабаттуу имаратка үй жайсыздар мыйзамсыз эле кирип алышкан. Ал жакта 200 адам жашашы мүмкүн экени айтылууда. Азырынча тилсиз жуунун чыгышына эмне себеп болгону тактала элек. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда айгышкан салгылашы күч алды. Бул тууралуу Украина аскерлери билдирди. Алар Донецк облусундагы Бахмуттун жанындагы кармашта орус армиясы чоң жоготууга учураганын кошумчалашты. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз каранды эмес булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги бүгүн билдиргендей, абадан коргонуу күчтөрү Москваны карай багытталган Украина дронун атып түшүрдү. Орус баш калаасынын мэри Сергей Собянин маалыматты ырастап, жабыркагандар жок экенин телеграм аркылуу билдирди. Москвадагы Внуково жана Домодедово аэропорттору түнү убактылуу жабылып, 31 августта эртең менен кайра иштей баштады. Ош шаарын таза суу менен камсыз кыла турган 4 резервуар ишке берилди. Ар бир резервуарга 6000 куб метр суу батат жана анда ичүүчү таза суу топтолот. Баасы 194 миллион сомду түзгөн долбоордун ишке ашышы менен Ош шаарынын таза суу маселеси чечилгени айтылды. 100000 деген адам жашаган Ош шаарында жамгыр жааган сайын ак буура дарыясы ылайланып, суу берүү убактылуу токтотулат. 2-3 күнгө чейин суу берилбей калган учурлар дагы болгон. Ички иштер министрлигине караштуу УНАА мекемеси Санарип өнүктүрүү министрлиги менен бирге эртең 1 сентябрдан тартып машиналарды онлайн кайра каттаган 1 жылдык пилоттук долбоорун баштайт. Буга чейин аталган мекеме жол эрежесин бузганы үчүн айып пулу, анын тууму жана салыктын карызы жок учурда гана онлайн каттоого мүмкүн экенин билдирген. Никеси бар жаран машинасын кайра каттоо үчүн түгөйүнүн дагы макулдугу керек болгондуктан ал дагы онлайн идентификациядан өтүшү керек. Бишкекте бүгүн 31 августта мэрия Кытайдан сатып келген жаңы автобустар жолго чыгып, алар эгемендик жана билим күндөрүнө карата 2 күн бою жүргүнчүлөрдү бекер ташып жатканын шаар башкармалыгы билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 3 жаңы каттам ачылды. Ошондой эле маршруттук кичи автобустар тээлеп келген 5 каттамга дагы жаңы автобустар коюлду. Бүгүн эгемендик күнүнө карата Бишкектин Ала Тоо аянтында майрамдык иш чара өтүп жаткандыктан борбор калаада коомдук транспорт түнкү 1 чейин иштей турганы эртең кадимки тартипке өтөөрү кабарланды. Жакында борбор калаага Кытайдан сатылып алынуучу 1000 автобустун алгачкы 25 келген. Газ менен жүрүүчү бул автобустардын 500 быйыл, калганы 500 келерки жылы ташылып келери айтылган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги уйгурлардын жана башка мусулмандардын укуктарын басмырлоону улантып жатканын билдирди. Уюм расмий Бээжиндин Шыңжаңдагы саясатын адамзатка каршы кылмышка салыштырды. Кытайдын Шыңжаң уйгур автоном районунда уйгурлар, казактар жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай Шыңжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканы тууралуу сөздөрдү четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атоодо. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы коомдук өкүлү болуп Жаркынбай Тойтуков тайындалды. Ал учурда Новосибирск шаарында жашайт жана аймактагы кыргыз диаспорасынын башчысы. Тойтуков 2009-2015 жылдарындагы аталган министрликтин коомдук өкүлү болуп иштеген. Коомдук өкүлдөр Кыргызстандын четте жүргөн жарандарынын укугун жана кызыкчылыгын коргойт. Алардын милдети эмгек мигранттарына ар тараптуу жардам жана кеңеш берүү, ошол өлкөдө жашаганга көнүп кетишине көмөктөшүү болуп саналат. Ошондой эле сыртта кыйынчылык кысталыш жагдайда калган мекендештерге жардам беришет. Аталган министрликтин учурда чет өлкөлөрдө 96 коомдук өкүлү бар жана алардын 90 Орусияда турат. Германияда 5, ал эми Украинада 1 коомдук өкүл бар. Орусиялык куудул жана алып баруучу Максим Галкин Казакстандын бийлиги анын концерттерине тыюу салып жатканын билдирди. Инстаграмга жарыялаган видеосунда ал Алматы менен Астана шаарларында концерттерине мамлекеттик деңгээлде тыюу салынганын айтты. Астана мэриясынын маданият башкармалыгы Галкиндин концертин датасы мугалимдер күнүнө туш келип калгандыктан башка күнгө жылдырууну сунушу берилгенин, эгер дагы кайрылуулар болсо карап көрүүгө даяр экенин Тенгри Ньюс агенттиги билдирди. Максим Галкин Москванын Украинага согуш ачканын каршы пикирин билдирип келет.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына биздин соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 1-сентябрда түнкүсүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 8-13 градуска чейин көтөрүлсө, Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жогору болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Кабарчыларыбыздын баяндарына келели. Кыргызстандын эгемендик алганына 32 жыл болду. Быйыл эгемендик майрамы Ош шаарында белгиленип, ага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышты. Айрым саясий ишмерлер эгемендик кыргыздар эзелтен эңсеп келген баалуулук экенин дагы кеп кылышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянынан толугу угалы.
Кыргызстан бүгүн 31-августта Советтер Союзу кулаган соң ээ болгон көз карандысыздыгынын 32 жылдыгын белгилеп жатат. Өлкөнүн азыркы 6-чы президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендик майрамы менен Ош шаарында өтүп жаткан салтанат учурунда куттуктады.
Мына ошол эгемендигибиздин эң белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата бабаларыбыздын аманатын, келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип, каныбызды дүргүтүп, көөдөнүбүзгө дем күч берип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек.
Президент Жапаров куттуктоосунда ошондой эле акыркы жылдары өлкө жетишип жаткан ийгиликтерди да санап, алардын катарында быйыл кабыл алынган аскердик доктринаны, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун, жол куруудагы жетишкендиктерди белгиледи. Аймактарды өнүктүрүүгө, элдин жашоо шартын жакшыртууга миллиарддаган инвестициялар тартылып жатканын, мамлекеттик кызматкерлер үчүн үйлөр курулуп бериле баштаганын айтты. Быйыл Ош шаарында өтүп жаткан салтанатка президент Садыр Жапаровдон тышкары өлкөнүн экс-президенттери Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков жана башка бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышышты. Ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет өлкөлөрдөн Кыргызстандагы элчилери дагы майрамдык мааракеге чакырылган. Кыргызстандын 32 жылдык эгемендик тарыхында 6 президент алмашты. Анын 3-ү элдик толкундуулордун натыйжасында бийликтен кеткен. Эгемендүүлүк жылдары Кыргызстандын калкы дээрлик 2,5 миллиондон ашуун адамга көбөйүп, 7 миллиондон ашты. Кыргызстан эгемен өлкө катары Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен чектешет. Булардын ичинен Тажикстандан башка коңшу өлкөлөр менен чек арасы дээрлик толук чечилди. Тажикстан менен чек ара маселеси оор бойдон калууда. 2021 жылы жазында, 2022 жылы күзүндө эки өлкөнүн ортосунда куралдуу кагылыш катталып, эки окуядан Кыргызстан 100 жаранан айрылса, Тажикстан 60 адамдан ажырады. Советтер Союзу кулагандан кийин Кыргызстан анын курамындагы 15 республиканын катарында көз карансыздыкка ээ болгонун айрым саясатчылар кыргыздар эгемендикке жеңил жетти деп айтып келишет. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы окумуштуу Абдыганы Эркебаев азаттыкка курган маегинде Кыргызстан союз кыйраган соң уруш талашсыз эгемендикке ээ болду деген пикирин билдирди.
Эгемендик бизге жана СССР деген улуу державанын курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, менменсиген кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп өз жеринен куулуп аргач элдер табылган. Анан Европанын бир топ мамлекеттери Түркиянын кол алдында канча көз карандык келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин европалык, америкалыктардын кол алдында болду. А бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт. Анан эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна.
Бирок саясаттануу жана тарых илимдеринин доктору профессор Алымбек Акунов муну чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал азаттыкка курган маегинде кыргыз эли эгемен мамлекет түптөө үчүн миң жылдар ашык күрөшүп келишкенин айтты.
Эгемендик бизге асмандан түшкөн жок. Ушу миң жылдан ашык убакытта кыргыз эли аябагындай кыйын кезеңдерди башынан кечирсе дагы ушуну эңсеп келген. Улуу Манас эпосунун пайда болуш себебинин эң негизгилеринин бири ушу мамлекеттүүлүк идеясы. Ушундай эгемен болсок экен, өзүбүздүн эркин мамлекетибиз болсо экен, Манастай биздин башчыбыз болсо экен, адилет деп ошентип анан Манас эпосу жаралган. Анан ал муундан муунга өткөндүн өзү ушул күрөш. Кыргыз эли миң жылдан ашык тынбай күрөшүп келген эгемендик үчүн.
Кыргызстандын эгемендик майрамына анын жарандары толук маани берип, так түшүнө электеген дагы бир саясатчы. Учурда Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да белгиледи.
Көз каранды эместик күнү ар бир кыргызстандыктын жеке майрамы болуп, өзүбүздүн туулган күнүбүздө эле, мамлекеттин туулган күнүндө белгилей баштасак, ошондо көз каранды эместиктин пайдубалы бекем болот, көз каранды эместик реалдуу маңызга ээ болот. Советтик республикалардын көз каранды эмес мамлекет болушун бир кыска убакытта карабашыбыз керек. Бул жүздөгөн жылдарга созулган процесстин мыйзам ченемдүү этабы болгон. Кыргызстан миңдеген жылда өзүнүн мамлекеттүүлүгү үчүн, дүйнөдө өз орду үчүн күрөшүп келген эл.
1990 жылдын октябрында Жогорку Кеңеш өлкөнүн аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө ушул эле тема менен уланталы. Эгемендиктин 32 жылдык мааракеси жер жерлерде дагы белгиленди. Баткенде бул майрам аскердик көрүнүштөр менен коштолуп, Өзбекстандан өкүлдөр келип куттукташты. Чек ара аймактарында жашагандар эгемендиктин бекем мамлекеттүүлүктүн маани маңызы жогору экенин, жаш муунду мекенчиликке тарбиялоону айтышат. Баткендиктердин майрамдык маанайын аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Физкоблоктун ары тарабы Тажик Республикасы, бул тарапыбыз мен турган бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын чек арада турган жараны катары. Бүгүнкү майрам менен жалпы кыргыз элимди чын жүрөктөн куттуктайм.
Шамшидин Жарматов Баткен району Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында турат. Өткөн жылы сентябрдагы чек ара жаңжалында үй өрттөлүп, кайра калыбына келтирилген. Коргону кошуна өлкө менен чектешип турган Шамшиханова эгемендиктин, мамлекеттүүлүктүн, бейпилдиктин маани маңызы чек аралаш аймакта жашагандар үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин айтат.
Чек аралар чечилип, сым торлор тартылгандай эле ошондо дагы да бекемдүү, эгемендүү Кыргызстан болот элек да. Ал күндөр кайталанбасын. 2022 жылы 16 сентябрда болгон окуяда ушул менин ушул үйлөрүм жабыркап күйүп ошондой бир апат күндөр өттү. Бирок мен ойлойм, ал күндөр аркада калды. Негизи мамлекет бекем күчтүү болуш үчүн ошол ошо бийликте тургандар ушундай бекем болсо, Алда ушул бир семья да, мамлекет да бир семья.
Баткен облус борборунда да эгемендиктин урматына арналган майрамдык иш-чара уюштурулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов министрликтерден жана облус район жетекчилери элди куттуктады. Бул жолу Кыргызстандын эгемендик алганынын 32 жылдыгы менен куттуктоо үчүн Өзбекстандын Сох, Рештан, Фергана райондорунун акимдери да келди. Кошуналар аймактагы эгемен өлкөлөр бири-бири менен сый мамиледе болуп, ар тараптуу өнүгүү үчүн ынтымак менен тыгыз мамиле зарыл дейт. Өзбекстандын Сох районунун акими Саидбахром Саидмусаев.
Байрам менен куттуу болсун. Кыргызстан.
Майрамыңыздар куттуу болсун. Кыргызстан биздин жан кошунабыз. Акыркы учурда эки кошуна өлкөнүн президенттеринин жүргүзгөн саясатынын негизинде кошуна Кыргызстан менен ар тараптуу мамилебиз жакшы жолго коюлуп, достук мамилебиз артып жатат. Буга мына бүгүн мен Баткенге келип эгемендик майрамын чогу белгилеп жатканым мисал боло алат. Ар тараптуу кызматташыбыз артып, достугубуз, мамилебиз бекемделип жатат. Учурдан пайдаланып, кыргыз калкын эгемендик майрам менен куттуктап, Кыргызстан өнүгүп өссүн, тынчтык болсун, достугубуз бекем болсун.
Облус борборундагы майрамдык иш-чара мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө арналган сахналаштырылган көрүнүш менен башталып, көбүрөөк аскердик аракеттердин көрүнүштөрү менен коштолду. Жаштарды келечек муунду мекенчилдикке, эгемендүүлүктү сактап бекемдөөгө тарбиялоо ар бир үйдө, ар бир жарандын милдети болуш керек дейт Баткендеги 707 аскер бөлүгүнүн кызматкери Молдогазы Алымбаев.
Бул эгемендүүлүктүгө жетпей жүргөн канча деген мамлекеттерибиз бар. Биз аскер адам болгондуктан эгемендүүлүк биз үчүн өтө кымбат. Эгемендүүлүк дегенди биз өтө мындай бартайбыз, сыйлайбыз. Эгемендүүлүк майрамга ушундай күнгө жеткизген биздин ата бабаларыбызга дагы биз таазим этип чоң рахмат айтып келем.
Эгемендик майрамын белгилөөдө буга чейинки сценарийлерди өзгөртүп, акыркы учурда дүйнөдөгү абалды эске алып, коомчулукту, жаштарды, мекенчилдикке, өлкөнүн эгемендигин ыйык тута тургандай тарбиялык маанидеги иш-чарага айлантсак болот эле дейт жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков.
Башкачараак белгилениш керек деген ойдобуз да, себеби бул Кыргызстандагы мына ушул эгемендикти даңазалаган жападан жалгыз майрам. Ошол 32 жылдан бери эле бир эле сценарий менен өтүп келе жатат. Өткөн жылдагы мына бир жылга жакындап калды сентябрь окуясында эгемендүүлүккө шек келтирген ушул өлкөбүздүн бүтүндүгүнө коркунуч жараткан окуялар катталды. Мына ушул жерде эгемендүүлүктү сактап калуу үчүн бир нече биздин жоокерлерибиз курман болушту да. Тилекке каршы мына ушул эгемендүүлүктү даңазалаган майрамда ошолордун жакындары, ата энелери эске алынбай, алар ушул майрамга чакырылбай калгандыгы мени өтө кейитти.
Быйыл Кыргызстан эгемендик алганынын 32 жылдыгын белгилеп жатат. Бул жылдар аралыгында өлкөнүн бүтүндүгү, чек аралардын бекемдигине шек келтирилген бир нече окуялар Баткен облусунун аймагында катталган. Чек аралардагы куралдуу кагылыштар, эл аралык террордук топтун кол салышын мисал тарткан жергиликтүүлөр эгемендиктин, мамлекеттүүлүктүн маани маңызы чек арада жашагандар үчүн зор экенин айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Түштүк Африка Республикасынын баш калаасы Йоханнесбургда үй жайсыздар ээлеп алган көп кабаттуу имаратта чыккан өрт кеминде 63 адамдын өмүрүн алды. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда айгышкан сагылаш күч алды. Ош шаарын таза суу менен камсыз кыла турган 4 резервуар ишке берилди. Аларда Бишкекте бүгүн 31 августта мэрия Кытайдан сатып келген жаңы автобустар жолго чыгып, алар эгемендик жана билим күндөрүнө карата 2 күн бою жүргүнчүлөрдү бекер ташып жатканын билдирди. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги уйгурлардын жана башка мусулмандардын укуктарын басмырлоону улантып жатканын айтып чыкты. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украинанын армиясы Бахмут жана Мелитополь багытында чабуулду улантууда куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Запорожье облусунда украин аскерлери турумун бекемдей баштаганын билдирди. Ал эми Москва аннексиялаган Крымда украина ракетасы атып түшүрүлгөнүн айтса, Киев бейшембиге караган түнү баш калага багытталган чабуулдун мизи кайтарылганын маалымдады. Бир күн мурун Орусия дрондордун жапырт соккусуна кабылган ал тапта Украина өкмөтү согуш шартында да билим берүүнү токтотпош үчүн окуучуларга метро станцияларда класстарды ачып жатат. Украинадагы жагдай боюнча Санжар Иралиевдин баяны бар.
Орусиянын коргоо министрлиги Брянск облусунда дрондордун аннексияланган Крымда ракеталардын мизи кайтарылганын жарыялады. Москванын мэри Подмосковьеде учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. 31 августка караган түнү социалдык түйүндөрдө Кырымдын Феодосия деген жеринде жарылуу болгону жазылган. Аннексаланган аймактын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксенов ракета атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Кырымский ветер телеграм каналы Феодосиядагы жарылуулардан кийин башталган өрттү алыстан тартылган кадрларын жарыялады. Шаршембиде Орусия согуш башталгандан берки эң ири дрон соккуларына туш болгонун Москва билдирген. Эң кыйратуучу соккуга Украина чек арасынан 660 чакырым алыстагы Псков облусу туш болду. Украин дрондору деген жабдуулар аэродромду бутага алып, Ил-76 үлгүсүндөгү 4 аскердик жүк ташыган учак жок кылынды. Киев буга комментарий берген жок. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова бул чабуулдар жазасыз калбасын эскертти.
Украинанын режиминин аракеттери жазасыз калбайт. Орусиянын күч түзүмдөрү украиндердин Орусиянын облустарын аткылаганын жана алардын башка кылмыштуу аракеттерин иликтеп документтештирип жатат.
Москва Киевти чабуулдар үчүн сындап жаткан маалда орус армиясы Украинанын аймактарын бутага алууну токтоткон жок. Киев, Одесса баштаган бир катар калааларга дрондор менен кайрадан чабуул жасалды. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Мелитополда жана Бахмутта орус армиясынын соккуларынын мизи кайтарылып, буталарына сокку урулганын маалымдады. Донецк облусунун Маринка, Старомайорский жана Запорожье облусунун Ивовая райондоруна орустар жасаган чабуулдар ийгиликсиз болгону, улуттуу жоготууларга кабылганы айтылат Украин тарап бейшемби күнү тараткан кабарда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия Украинага согуш ачкан 1.5 жылдын аралыгында 10 шаар кыштак талкаланып, 9000 жакын тургунун алып кетти. Киевдин эсебинде Украина армиясы Кремлдин 1000 жанкечти дрондорунун 600 көбүнүн мизин кайтарды. Ал эми Орусиянын аймактарына учкучсуз учактардын чабуулу 500 ашканын РБК жазса, BBC Орусияны жана аннексаланган Кырымды 1.5 жылда 200 дрон бутага алганын кабарлады. Ал арада Украина өкмөтү согушка карабай балдардын билим алуусун токтотпоо аракетин көрүп жатат. Өлкөнүн экинчи ири шаары Харковта метростанцияларда 60 окуу кластары даярдалууда.
Бул жерде парталар, интерактивдүү доска, Wi-Fi болот. Мугалимдерден тышкары психологдор да иштешет. Ошондой эле балдардын коопсуздугу үчүн өрттөн сактоочу сигнализациясы орнотулду. Аба тазалагыч жана сырттан үндөрдү өткөрбөгөн шаймандар менен жабдылды.
Деди Харков метростанциясынын өкүлү Виктория Кузнецова. Согуштан улам Украинанын бир топ аймагында, анын ичинде Харков шаарында мектептер онлайн окутуу ыкмасына өткөн. Метростанциялардагы окуу бөлмөлөрү 1 сентябрда эми 1000 ашуун баланы тосуп алмакчы. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргыз эл артисти, таанымал композитор жана жазуучу Сталбек Бактыгулов 69 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жаш чагында адабиятка аралашып, аңгемечи катары таанылган талант өз өмүрүн кийинчерээк музыкага арнап, профессионал композитор катары таанылы алды. Бактыгуловтун бейнеси тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Мугалимдин үй бүлөсүндө туулган Сталбек Бактыгулов музыка менен адабият дүйнөсүнө эрте аралашкан. 14 жашынан ырлары, этюдтары, макалалары райондук жана республикалык гезит журналдарга жарыялана баштаган. Ушул эле учурда өз алдынча мандалинде ойногонго үйрөнүп, ага музыка жазууга аракеттенип жүргөн. Бактыгулов мектепти бүтүп жатканда кош өнөрдүн бирин тандоо сыноосуна туш болот. Адабиятка шыктуу бузулган, калемгерлик менен өз алдынча эмгектенсе болорун ойлойт да, профессионал музыкант болууну чечип, 1972 жылы Мураталы Күрөнкеев атындагы мамлекеттик музыкалык хореографиялык окуу жайынын плектр классы боюнча элдик музыка бөлүмүнө тапшырган. Бир жыл окуган соң ал теориялык бөлүмгө которулат да, белгилүү композитор Алтынбек Жаныбековтон композиция боюнча сабак ала баштайт. 75-жылы республикалык сынакта жаш композитордун даярмын аттуу биринчи сыйлык ататтыкты болот. Мын ошондон тарта анын жигердүү композиторлук ишмердүүлүгү башталат. Бактыгулов жаш чагында атактуу дүйнөлүк композиторлор Бетховен, Чайковскийден баштап таасирленип келсе, кийинчерээк Дмитрий Шостаковичтин, Альберт Шнитткенин, Гие Канчалинин чыгармачылыгынан үлгү алган. Өзү да кыргыз музыкасы үчүн терең изденип келген. Музыка изилдөөчүлөрдүн пикиринде ал композитордук техниканын азыркы кездеги ыкмаларына ээ. Муну менен бирге атамекендик мектептин салттарына таянган. Бешинчи жылы казактардын Алатоо симфониясы музыкалык фонду кыргыз композиторлорунун бир катар симфониялык чыгармаларын АКШ-га сынакка жөнөткөн. Алардын арасында Сталбек Бактыгуловтун Үркүн аттуу номер 2 симфониясы да бар эле. Кийин ал чыгармасын америкалык дирижер Чарльз Ансбахер 2005 жылы ноябрь айында Кыргызстандын улуттук опера жана балет театрына келип ойноп берген. Мындан сырткары да Бактыгуловтун Күмүш камчы, Курманжан датка аттуу балеттери, 30 жакын симфониялык, вокалдык, симфониялык, камердик, аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары жана обондуурлары угармандарга белгилүү болгон. Искусство таануучу Жамиля Маматова анын чыгармачыл дараметин, артында калган мурасын кеп кылды.
Кыргызга белгилүү өзүнүн стилистикалык өзгөчөлүгү бар композитордун бири болчу. Айрыкча мобрике симфониялык жанрда из калтырган композитор. Анан мындай кишинин көз карашы боюнча мындай патриоттук тема негизги ролдо да. Кантебири деңгээлде ушул мындай элдин өзүн жакшы жаманды философиялык диалектикалык өзгөчөлүктөрдү ушул симфонияларында берген композиторлордун бири да. Анткени бул турмушунда өзү көп оорчулуктарды көрдү, мисалы ден соолугуна байланыштуу, бирок ошого дагы эчтеке билгизбей мындай өзүнүн кайраттмандыгы менен бул дагы бир өзүнчө эрдик деп айтар элем да.
Таланттуу музыкант 1976-81 жылдары Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун композиция бөлүмүндө профессор Мукаш Абдыраевдин классында окуп, ал дүйнөдөн кайткандан кийин доцент Таштан Ирматовдун классында билим алуусун улантат. 1979 жылдан өзүнүн эмгек жолун Маяковский атындагы Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер институтунда окутуучу болуп иштөө менен баштаган. Азыркы тапта окуу жай Ишенал Арабаевдин атын алып жүрөт. Замандаштары композиторду өзүнө талапты кое билген, тажрыйбалуу окутуучу, ар бир предметке чыгармачылык менен мамиле кылган адам катары сыпатташат. Ал окуучуларына жалпы фортепиано, музыканын элементардык теориясы, гармония, кыргыз музыкасынын тарыхы, кыргыз эл чыгармачылыгы, музыкалык эстетика, дүйнөлүк маданият жана башка курстар боюнча узак жылдар сабак берип келген. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Кадыралы Артыков кесиптешинин көп жылдык мээнети текке кетпегенин айтат.
Композитор болгондо эле адамдар кайсы бир жанрда чыгарма жазып, кайсы бир жанрда жазбаган композитор болот да. Бул киши бардык жанрда изилдүү эмгектенген композитор. Оондон баштап ошол симфониялык чыгармаларга чейин, опералык чыгармаларга чейин ийгиликтүү иштеген. Анын чыгармалары кыргыз элине кадимкидей сиңип, ар бир кыргыз атуулуна өзүнүн бир салымын кошуп, руханий азык тартуулап келатат. Кыргыз эли турганда бул кишинин чыгармалары дагы эле сөзсүз сөзсүз айланып, дагы элине кызмат кыла берет деп ойлойм.
Алтымыш тогуз жашында өмүрдөн өткөн Сталбек Бактыгулов 1954 жылдын 7-октябрында Чүй облусунун Кегете айылында туулган. Бактыгулов өлкөдөгү бир катар сыйлыктардын жана Чыңгыз Айтматов, Таттыбүбүт Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктардын лауреаты. Таланттуу композитор 2020 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланган. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн 31 августта Бишкектеги өзү жашаган үйүндө өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган эс тутум. Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкасты. Подкастты Apple, Google жана Spotify аянтчаларынан, азаттык.org сайтынан угуңуз.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Биздин эфирде радиодон тышкары Facebook, YouTube каналдарыбыздан дагы түз эфирде көрө аласыз. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Эфирдик пультта болсо Максат Ахматжан уулу. Биз берүүбүздүн жарым сааттык бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы угарман? Бүгүн 31-август. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев болуп, биз алдыдагы жарым саатта Орусияда орус жарандыгын алган мурдагы мигранттарды согушка тартуу сунушу көп айтыла баштаганы, андан соң Кыргызстандан өз аймагында колдонууга тыюу салынууну чечкен TikTok тууралуу дагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошондой, бүгүн 31 августта Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Быйыл өлкө жетекчилиги катышкан майрамдык иш-чаралар Ош шаарында өтүүдө. Эгемендик күнү менен катар туңгуч премьер-министр Насирдин Исановдун 80 жылдыгы дагы белгиленди. Эгемендик майрамына арналган макалалар, сүрөт жана видео репортаждар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда айгышкан салгылаш күч алды. Бул тууралуу Украина аскерлери билдирди. Алар Донецк облусундагы Бахмуттун жанында кармашта орус армиясы чоң жоготууга учураганын кошумчалашты. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз каранды эмес, булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги бүгүн билдиргендей, абадан коргоонуу күчтөрү Москваны карай багытталган Украин дронун атып түшүрдү. Москвадагы Внуково жана Домодедово аэропорттору түнү убактылуу жабылып, эртең менен кайра иштей баштады. Ош шаарын таза суу менен камсыз кыла турган 4 резервуар ишке берилди. Ар бир резервуарга 6000 куб метр суу батат жана анда ичүүчү таза суу топтолот. Баасы 194 миллион сомду түзгөн долбоордун ишке ашышы менен Ош шаарынын таза суу маселеси чечилгени айтылды. 100 000 деген адам жашаган Ош шаарындагы жамгыр жааган сайын Ак Буура дарыясы ылайланып, суу берүү убактылуу токтотулат. 2-3 күнгө чейин суу берилбей калган учурлар дагы болгон. Бишкекте бүгүн 31 августта мэрия Кытайдан сатып келген жаңы автобустар жолго чыгып, алар эгемендик жана билим берүү күндөрүнө карата 2 күн бою жүргүнчүлөрдү бекер ташып жатканын шаар башкармалыгы билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 3 жаңы каттам ачылды. Ошондой эле маршруттук кичи автобустар тээлеп келген 5 каттамга дагы жаңы автобустар коюлду. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги уйгурлардын жана башка мусулмандардын укуктарын басмырлоону улантып жатканын билдирди. Уюм расмий Пекиндин Шыңжаңдагы саясатын адамзатка каршы кылмышка салыштырды. Кытайдын Шыңжаң уйгур автоном районунда уйгурлар, казактар жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 17 жылдан бери кабарланып келет. Кытай Шыңжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканы тууралуу сөздөрдү четке кагып, алар кармалган лагерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атоодо. Орусиялык куудул жана алып баруучу Максим Галкин Казакстандын бийлиги анын концерттерине тыюу салып жатканын билдирди. Инстаграмга жарыялаган видеосунда ал Алматы менен Астана шаарларында концерттерине мамлекеттик деңгээлде тыюу салынганын айтты. Астана мэриясынын маданият башкармалыгы Галкиндин концертинин датасы мугалимдер күнүнө туш келип калгандыктан башка күнгө жылдыруу сунушу берилгенин, эгер дагы кайрылуулар болсо карап көрүүгө даяр экенин Тенгри Ньюс агенттигине билдирди. Максим Галкин Москванын Украинага согуш ачканы на каршы пикирин билдирип келет. Былтыр ал Орусиянын аймагынан чыгып кеткен. Федералдык каналдар Галкин менен кызматташууну токтотушкан. Көп өтпөй ал чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. Учурда Израилде жашап жаткан Галкин чет жактардагы айрым концерттеринен түшкөн каражатты Украинага жардам катары которуп келет. Буга чейин Казакстанда коомдун талабы менен согушту колдогон орусиялык Полина Гагаринанын, Григорий Лепстин жана Лариса Долинанын дагы концерттерине тыюу салынган. Венеция кинофестивалинин айынын маарекерлик 80-чи айлампасы башталды. 30 августтун кечинде өткөн иш-чаранын ачылыш салтанатында Түнкү партия фильминин автору 90 жаштагы Лилиана Каваниге дүйнөлүк киноискусствого кошкон салымы үчүн Алтын Арстан сыйлыгы ыйгарылды. Бул жолу эл аралык фестивалдын калыс тартуу La La Land фильминин режиссёру Демиен Шазель жетектейт. Быйыл башкы сыйлык үчүн ат салышкандар арасында Люк Бессон, София Каппола жана Дэвид Финчер баштаган атактуу режиссёрлор бар. Бул жолу Голливуд жылдыздарынын көбү 3 айдан бери созулуп жаткан актёрлор гильдиясынын иш таштоосунан улам фестивалга катышуудан баш тартышты. Венеция кинофестивали Лида аралында өтөт жана ал 9 сентябрда жыйынтыкталат. Улуттук теле радио корпорациясында ребрендинг башталганы белгилүү болду. Каналдын буга чейин коомчулукта талкууга түшкөн логотиви алмашты. Корпорациянын карамагындагы маданият, спорт, Алатоо 24, Баластан жана музыка каналдарынын дагы логотиви алмашты. Ошондой эле телеканалдын эфири 31 августтан тартып HD форматында чыга баштады. Каналдын жаңыланган мурдагы логотиви коомчулукта сынга кабылган. Политклиника басылмасы факт-чекинг жүргүзүп, ал Ооганстандын 1TV каналынан плагиат катары алынганын аныктап чыккан болчу. Коомчулуктагы талкуусундан кийин корпорациянын ошол эле логотивинин айрым жерлери өзгөргөн.
Чоң рахмат, Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берди. Мындан башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окууга чакырабыз. Биз уктуруубузду уланталы. Орусияда орус ирандыгын алган мурдагы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу тууралуу сөздөр көбүрөөк козгола баштады. Мамлекеттик дууманын депутаты армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды атуулдуктан ажыратуу мыйзамдуу болбоорун сунуштады. Ошол эле маалда атайын рейтердин алкагында аскердик каттоого турбаган орус паспорту барларды аныктоо иши жүрүп жатат. Бул темага кененирээк Элиза Кененбаева токтолот.
Граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет.
Эгер сиз жакында эле Орусиянын жарандыгын алган мурдагы мигрант болсоңуз, анда сизди кооптонууга чындап негиз болуш керек.
Бир гана жарандык эмес, башка макамдарды алууну көздөгөн мигранттарды дагы күчтөп эле аскер комиссариатына жиберип жатышат.
Асылбек Орусиянын жарандыгын алганына 3 жыл болду. Учурунда ал аскердик комиссариатка каттоого турган эмес. Орус мыйзамдарына ылайык, жарандык алган адам 2 апта ичинде аскердик каттоого турушу керек. Бирок Асылбектин айтымында ал кезде мындай талап деле күч эмес болчу.
Челябинскиде иштейм. Көчөдө бараткан деле документтерди текшерип кармап кетишти. Аскердик комиссариатка алып барып каттоого тургузушту. Ал жактан башка кыргыздарды көргөн жокмун. 10 чакты өзбек тууган бар экен. Согушка барасың деп айтышкан жок. Эч кандай келишим сунушташкан жок. Билбейм эми, бишенебизге жазганын көрөбүз да. Согушка ким эле баргысы келсин. Баарыбыз эле жакшы жашайлы, ата-эне бала чакабызды багалы деп жүрөбүз ушул жерде. Жарандыкты пенсияга чыгыш жана башка маселелер үчүн керек деп алгам.
Орус паспортун алып аскердик каттоого турбаган мурдагы мигранттарды аныктоо боюнча август айында бир катар аймактарда рейдтер жүргүзүлдү. Санкт-Петербургда 2 күндүк рейд маалында полиция орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган 100 чет өлкөлүктү аскер комиссариатына жеткирди.
Так, граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. Прошу за мной в автотранспорт.
Ушундай эле рейдтер Чебоксары, Новочебоксары, Калуга жана Белгородто өттү. Орлов облусунда таштанды иштетүүчү заводдо эмгектенген 50 адамга аскердик комиссариатка чакыруу тапшырылды. Ал эми Калуга облусунда бийлик мигранттар Украинадагы согушка катышуу боюнча келишим түзмөйүнчө алардын жарандыкка тапшырган документтерин албай жатканын адам укуктары үчүн уюмунун башчысы Татьяна Котляр 7ге7 телеграм каналына маалымдаган. Ал эми облус губернатору Владислав Шашпа укук коргоочуларга арызданганы үчүн тескерисинче мигранттарды уяткарды. Арыздангандар орус тилин жакшы билишпейт окшойт. Ошондуктан аларга келишим түзүүнү сунуштабай эле күчтөп жаткандай сезилсе керек. Бизге мындай жарандардын кереги жок. Алар алгач орус тилин үйрөнүп алышсын, деп жазды Шашпа. Орусиядагы мигранттар маселеси менен алектенген укук коргоочу Валентина Чупиктин айтымында согушка барууга келишим түзүү сунушу түшкөнүн айткан 10 кыргызстандыктар ага ай сайын кайрылышууда.
мигрантов при оформлении любых статусов насильно отправляют в военкомат.
Бир гана жарандык эмес, башка макамдарды алууну көздөгөн мигранттарды дагы күчтөп эле аскер комиссариатына жиберип жатышат. Азыр бир дагы документ иштери аскердик комиссариатынан атайын кагаз алмайынча бүтпөйт. Ал эми ал жактан мигранттарды алдоо жолу менен эч нерсе укутпай эле кол койдуртушат. Же болбосо коркутуп мажбурлоо жолу менен ыктыярдуу аскердик кызмат өтөөгө келишимге кол койдуруп алышат. Мындай миңдеген фактылар бардык аймактарда катталып жатат. Кыргызстандыктар да көп кайрылышат. Алар деле башка мигранттардай убактылуу же узак мөөнөткө жашоо уруксатын же жарандык алууга барышат. Белгилей кетчү нерсе, алар жарандыкты тажикстандыктарга салыштырмалуу азыраак алышат. Тажиктер орус жарандыгын алууга аябай умтулушат. Кыргыздар бул жагынан алганда акылдуураак келишет. Анткени алар орус атуулдугу кооптуу экенин түшүнүшөт.
Они понимают, что российское гражданство опасно для жизни.
Чүпүк кошумчалагандай, кыргызстандыктар негизинен убактылуу же узак мөөнөткө жашоо уруксатын алууга барганда деле согушка катышууга келишим сунуштап жатышат. Расмий эсеп боюнча Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандыктардын саны 600 000 ашат. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспортунан баш тартпаганы кабарланып келет. Орус атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартып туу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачкан эле башталган. Алгачкы айларда орус армиясында же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер чакыртылып келген. Соңку жумаларда орус басылмаларында жана телеграм каналдарда мурдагы мигранттардын аскердик каттоосун аныктаган рейдтердин жүргүзүлүшүн жактаган макалалар байма-бай жарык көрүүдө. Маселен, Независимая газета басылмасына берген комментарийинде саясий илимдердин кандидаты Михаил Борда жакшы пенсия, билим алып, медициналык камсыздоого ээ болуктарындын сакталышын каалайсыңбы, анда согушка бар деп айткан. Буга чейин ушундай эле пикири менен тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин дагы бөлүшкөн.
Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы.
Орустар фронтто жүргөндө, мигранттар күнүмдүк турмушубузду ээлешүүдө. Эгер алар Орусиянын жарандары болсо, жарандык алышса, анда алдыңкы катарда согушсун.
Андан тышкары бир катар орусиялык басма сөз каражаттары саясат таануучу Владимир Лепехинге таянып, сентябрдын соңунда жарыяланчу ыктымал мобилизация негизинен орус атуулдугуна өткөн мигранттарга багытталышы мүмкүн экенин жазышкан. Липехин согушка 2000-жылдан кийин жарандык алган чет өлкөлүктөр тартылышы мүмкүн экенин баса белгилеген. Ал эми мамлекеттик дууманын депутаты, аймактык саясат жана өз алдынча башкаруу комитетинин башчысы мигранттарга каршы көз карашы менен белгилүү Михаил Матвеев жарандык алган, армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору жакында каралаарын билдирди. Матвеев мурдараак аскердик каттоого турбаган мурдагы мигранттарды депортациялоону, үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүн дагы жарандыктан ажыратууну сунуштаган эле. Мурдагы мигранттарды согушка тартууга жол ачкан мыйзамдардын тобун быйыл жайында мамлекеттик дума кабыл алып, президент кол койду. Коргонуу комитетинин башчысы депутат Андрей Картополов кесиптештерин мыйзамды колдоп коюуга чакырып жатып,
этот закон написан под большую войну.
Бул мыйзам чоң согуш үчүн, жалпы мобилизация үчүн жазылган. Азыр чоң согуш жакындап калганы байкалып турат. Биз болсо мобилизациядан кимди коргоп калууну ойлонуп уланып жатабыз. Кийин коргогонго киши калбай калат. Ушуну түшүнсөңөр.
Кого же защитить? Да некого будет потом защищать.
Деген эле. Ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинадагы согуштук аракеттерге катышууга макул болгон чет элдиктерге жеңилдетилген жол менен жарандык берүүнү караган буйрукка кол койду. Документке ылайык, Украинада согушка катышууга бир жылдык келишимге кол койгон чет өлкөлүктөр жана алардын үй бүлө мүчөлөрү жарандыкты өтө жеңилдетилген шартта алышат. Согуш башталгыча орус жарандыгын алуу үчүн 3 жылдан кем эмес армияда кызмат өтөп, 5 жылга келишим түзүшү абзел эле. Ошондой эле Владимир Путин аскердик комиссариаттан чакыруу жөнөтүлүп, ал аскерге милдеттүүлөрдүн бирдиктүү реестрине катталган күндөр тартып, жаранга чет жака чыгууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Чакыруу алган жаран 20 күндүн ичинде өз ыктыяры менен жергиликтүү аскердик комиссариатка келбесе, анда кошумча чектөөлөргө туш болот. Мисалы, ал жаранга кыймылсыз мүлкүн сатууга же сатып алууга, жеке ишкер катары катталууга, насыя алууга тыюу салынат. Анын айдоочулук күбөлүгү дагы чектелет. Орус депутаттары бул жол менен жарандар армиядан кача албай калат деп эсептешет. Юрист Илья Монарх быйыл күздө мобилизация жарыяланса, мигранттар тартылышы мүмкүн деген тобокелчилик жогору экенин белгилейт. Бул тууралуу ал өзүнүн YouTube каналында айткан.
Эмигранты не так давно получили.
Эгер сиз жакында эле Орусиянын жарандыгын алган мурдагы мигрант болсоңуз, анда сизде кооптонууга чындап негиз болуш керек. Мурдагы мигранттарды армияга чакыруу эмнеге оңой деп эсептейм. Анткени мурдагы мигрант Орусия Федерациясынын мыйзамдарын жакшы билбейт.
Законодательство Российской Федерации.
Орусиядагы Русь сидящая фондунун башчысы Ольга Романова орус жарандыгын алган мурдагы мигранттарды фронтко тартууну, түрмөдөгүлөрдү согушка азгыруу саясатын эле уландысы деп эсептейт.
Я совершенно не понимаю, почему не ограничивается только российскими паспортами.
Болгону эмнеге орус паспорту барлар менен гана чектелип жатканын түшүнө албай турам. Анткени абактагыларды согушка айдап атканда кимисинде кандай паспорт экенин эч карашкан эмес. Беларусь, Молдова, Кавказ жана Борбор Азия мамлекеттеринин жарандарынын паспорттаруна карабай эле согушка айдашкан. Документ эч кимди токтоткон эмес.
Центральной Азии никого это не останавливало.
Ольга Романова мурдагы мигранттарды мүмкүн болушунча эртерээк орус жарандыгынан баш тартып мекенине кайтууга чакырат.
Не хотите убивать украинцев? Я надеюсь.
Эгер украиндерди өлтүрүүнү каалабасаңар, анда силерде кетип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Силерге 100,000 деген орусиялык көз артып турат. Анткени кетип калууга мекениңер бар. Ал эми орусиялыктар андай кыла албайт.
Сотни тысяч россиян. У вас есть родина. А у них её нет.
Кыргызстандын бийлиги чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан кыргыз жарандары жоопко тартылаарын эскертип келет. Орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону аныкталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде орус ыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен кайрылантабыз. 2 жыл мурун Кытайдын Шинжаң аймагынан Казакстанга качкан Эрсин Эркин уулу учурда Польшадагы качкындар лагеринде кармалып турат. 26 жаштагы казак жигит Кытайдагы кайра тарбиялоо лагерине түшүп калуудан чочулап, оболу ата журту Казакстанга, андан Украинага, кийин Европага мыйзамсыз кирет. Быйыл Польша соту Эрсиндин саясий башпаанек суранын үчүн четке каккан. Ал Азаттыктын казак кызматы менен байланышып, 2 жылдан бери чет өлкөлөрдө жашоого мажбур болгонун, эми Кытайга депортациялануу коркунучу турганын айтып берген. Калган сөздү Эльвира Будачиеванын баяндан угалы.
Кытайдан качып чыгуумдагы себеп 2017 жылдан бери Кытай бийлиги Шинжаңда калаганча камау, зорлукта эңбек, айелдерди зорлап, неше түрлү түрмөлөрдө азаптоо секилдүү саясаттарды жүргүзө баштады.
26 жаштагы Эрсин Эркин уулу 2 жыл мурун Кытайдан качып чыккан. Эңсеп келген ата журту Казакстанда да туралган эмес. Европанын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп, эми документи жок жүрөт. Эрсиндин айтымында анын көптөгөн тааныштары кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлгөн. Ал дин жөнүндө үстүртөн гана маалыматы бар экенин айтканына карабастан, ага карата текшерүүлөр да күчөгөн. Чектөөлөрдөн тажаган шинжаңдык жигит Казакстанга качууну чечет. Ал көптөн күткөн кыялын тез арада ишке ашырууну көздөп, Үрүмчүдөн Казакстанга 3 жылдык виза алат.
Бирок да өткөзбөй мени бийге барасың, ал жакка жабак турасың деп ушай турамын, кайт келем. Ушу айдан кийин үйрөнүүгө кирсин, кирейин болду, тарбиялоо болсун деп берип, солардын уруксаты менен чыккан болатынмын.
Ал коштошуу кыйын болот деп ойлогону менен тез арада Казакстанга чыгып кетүүгө шашат. Деген менен Эрсин Казакстанга келгенде да куугунтуктан кутулган жокмун дейт.
Наурыз айынын ортосунан баштап КМБ, яны Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин адамдары маган сен кайдасың, кайда турсуң, биз кездешейик, сен менен аңгелешүү керек деп айта баштады. Мен энди шынымды айтсам алаңдадым. Бул кишилер эмне үчүн маган кайта-кайта кабарласа береди? Не мени Кытайга депортациялаамакчы ма? Деп адам ойлойт экен.
Эрсин оолу Казакстандан чыгып кетүүнү ойлогондо Алматы, Стамбул, Париж каттамына билет сатып алган. Францияга барып качкын макамын сурайм деп максат кылган. Түрк бажы кызматкерлери Эрсинди кармап, Стамбулдан ары уча албай калган. Ошондон баштап Эрсиндин мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолдору болсо да Европа өлкөлөрүнө кирүү аракети башталган. Түркиядан Сербияга, андан ары Украинага барат. Бирок көздөгөнү Шенген аймагындагы өлкөлөргө кирүү эле.
Мен буларга айттым интервью кезинде. Мен Варшавага барып жумуш истеймин. Өткөнү жумуш истемесек, ага лауер, адвокат эч кандай жалдай алмаймын, күнүмдө начар болот экен деп. Булар ойлаган болуу мүмкүн. Эгер эңбекшил жумуш истейтин бирөө болсо, болду, убакытча болсо да калсын. Эгер Польшанын несине коомуна ауыртпашылык салып жатып алатын адам болсо, булар ага каршы алмайды.
2022 жылы кышында Эрсин согуштан качкан украиналыктар менен Польшага кирет. Ыңгайлуу жагдайдан пайдаланып Германияга чейин жетет.
Далада жаткан күндөрүм 20 күндөн ашып кетти. Эсиресе Германияда көп жатып кеттим. Поезд станциясында, бакчаларда бир жагынан акча жок, иштейин десем жумуш жок.
Германия Эрсинден качкын макамын берүү өтүнүчүнө Польша карайт деп жооп берип өлкөдөн чыгарган. Ал Швецияны Мальмё шаарында колго түшүп кайрадан Польшага кайтарылган. Документсиз жүргөн Эрсиндин сапары Варшавада аяктады. Ал азыр Польшанын борборундагы ачык качкындар лагеринде жашайт. Чек араны бир нече жолу бузган үчүн ал 6 айга кесилип жакында гана бошотулган.
Бул элде мейли Польшада болсун, Германияда болсун, ар кандай нерсеге кепилдик жок. Эртеңги күнүм эмне болады билмеймин. Маган боскондук мартебесин берейин ма, не мени депортациялайын ма, бизге беймалым. Сону ойласам, тагдырымдан өтө алаңдаймын.
Бирген Улуттар Уюмунун отчетуна алайык. Бейжин 2017 жылдан бери Шинжаңда 1 миллион уйгур, казак жана башка мусулмандарды атайын лагерлерге камаган. Аларды Кытай мыйзамдарын жана коммунисттик партияны даңазалаган ырларды жаттоого мажбурлап Кытай тилин үйрөткөн. 2021 жылы февралда Канада парламентинин төмөнкү палатасы Кытай бийлигинин Шинжаңдагы түрк тилдүү мусулман элге карата мамилесин геноцид деп атаган. Кытай өкмөтү Шинжаңда мусулман азчылыктарынын укуктарын бузулган тууралуу маалыматтарды четке кагып, аймактагы лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизде күн сайын соңку жаңылыктарды, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларды видео түрүндө дагы сизге айтып берип турабыз. Күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook-тагы баракчасынан дагы көрсөңүз болот. Биз эми берүүбүздү уланталы. Расмий адамдар, саясатчылардан баштап өспүрүмдөрдүн үй кожойкелеринин сүймөнчүлүгүнө айланган TikTok тиркемесин улам бир өлкө чектеп жатат. Кошмо Штаттары айрым мыйзам чыгаруучуларга толук тыюу салуу демилгесин көтөрсө, Европа биримдиги кыска видеолорго адистешкен популярдуу платформаны кызматтык телефондордон алып салуу көрсөтмөсүн берген. Эми Кыргызстан TikTokту чектеген өлкөлөрдүн тизмесине кошулуп отурат. Айнура Жекше кызынын бул темага байланышкан баянын сунуштайбыз.
Батышта тиркемеге ээлик кылган кытайлык ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын өкмөттүк купуя сырларды Кытай бийлигине өткөрүп берип, платформаны жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиш ыктымал деп чоочулашат. Айрым эксперттер башка социалдык медиа компаниялардан айырмаланып, TikTok кардарлардын жеке маалыматын көбүрөөк чогултаарына көңүл бурушат. Андан тышкары TikTokко чыккан видеолор өспүрүмдөрдүн менталдык саламаттыгына зыян алып келет деген санар кооллордо айтылып жүрөт. 16 августта Нью-Йорк шаары өкмөттүн карамагындагы жабдыктарга TikTok орнотууга тыюу салды.
Кибер чабуул коркунучу дайыма сакталууда. Ал негизинен өлкөнүн сыртынан жаралат. Биздин системаларга кирүү, маалыматтарга таасир этүү аракеттери көрүлөт. Биз Нью-Йорк шаарынын тургундарынын жеке маалыматтарын коргоого тийишпиз.
Деп билдирди мэр Эрик Адамс. Мамлекеттик мекемелерге тиркемени алып салууга 30 күн берилди. Ошентип кала бул платформанын ишин чектеген америкалык бир катар штаттар менен шаарлардын катарын толуктады. Монтана штаты эмки жылдын 1-январынан тарта TikTok'у толук тыюу салуу мыйзамын кабыл алган. Тиркеменин колдонуучуларынын тобу TikTok өзү чечимге каршы сотко кайрылган. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун директору Кристофер Рей жана борбордук чалгын агенттигинин жетекчиси Уильям Бёрнс платформа улуттук коопсуздукка коркунуч туудурарын айтып келишет. Борбордук иликтөө бюросу жана юстиция министрлиги 17 мартта кытайлык компания ээлик кылган платформаны текшере баштаган. Компания тыңчылык кылат, анын ичинде америкалык журналисттерди аңдыйт деген шектенүүлөр иликтенери айтылган. TikTok'тун башчысы Шоу Цичу марттын аягында өкүлдөр палатасынын комитетинде бир нече саат бою мыйзам чыгаруучулардын суроолоруна жооп берген. Конгрессмендер негизинен коопсуздук, жалган маалымат таратуу, балдардын коопсуздугу, менталдык саламаттык, кардарлардын жеке маалыматтарын чогултуу өңдө маселелерге кызыккан. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Дональд Трамп 2020 жылы TikTok'ту жүктөөнү бөгөттөө аракетин көргөн эле, бирок бир нече соттун чечими андайга жол берген эмес. АКШда андан тышкары айрым коллеж университеттерде да TikTok'ту пайдалануу мүмкүн эмес. Pew изилдөө борборунун маалыматына ылайык, америкалык өспүрүмдөрдүн 3/2 бөлүгү TikTok'ту көрөт же өздөрү тарткан видеолорун жайгаштырат. Ал эми августтун башында Reuters Ipsos чыгарган сурамжылоо америкалык чоң кишилердин жарымына жакыны бул тиркемени колдонорун көргөзгөн. Платформага тыюу салуу демилгесине каршы чыккандар бул кадам сөз эркиндигине көлөкө түшүрөрүн айтышат. АКШдан тышкары Евробиримдиктин баардык институттарында Британия, Франция, Нидерланд, Жаңы Зеландия, Бельгия, Дания, Латвия, Тайваньда TikTok'ту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. Индиянын бийлиги 2020 жылдын июнь айында талаштуу Гималай аймагында Кытай менен аскердик кагылышуу болгондон кийин коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, өлкө аймагында аны колдонууга болбойт деп чечкен. Кызыктуу факт, Индияда бул тиркемеге тыюу салынганына дээрлик 3 жыл болгону менен TikTok жана ByteDance дагы эле индиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын, мисалы жашаган жерин, досторун кандай мазмунга кызыкканын биле алат экен. Пакистанда TikTok'о 2020 жылдан бери кеминде 4 жыл убактылуу тыюу салынган. Бийлик тиркеме адеп ахлакка жат видеолорду жайылтып жатат деген жүйөсүн келтирген. Афганистандагы Талибан бийлиги жаштарды туура эмес жолго салып жатат деп TikTok'о тыюу салган. 20 августта бул тизмеге Сомали жана Сенегал кошулду. Өзүн Сомалидеги TikTok'тун президенти деп атаган Мохаммед аттуу киши өкмөттү чечимден баш тартууга чакырды.
TikTok'тун биздин жаштар үчүн бир топ пайдасы бар. Өзгөчө 18-40 жаштагылар тиркеме менен акча таап күн көрөт, бизнесин жүргүзөт.
Бирок өлкөнүн байланыш министри Джама Хасан Халиф тиркемени террористтер жана ыплас иштерди кылган топтор үрөй учурган сүрөттөрдү жана калп маалыматты таратуу үчүн пайдаланганын айтты. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, Аль-Каидага жакын Аль-Шабаб террордук тобу TikTok жана Telegram'га өз ишмердиги тууралуу постторду көп жарыялайт. TikTok бул маалыматты комментарийлеген жок, ал эми Telegram террористтердин пропагандасын такай тазалап турарын билдирди. Мунун алдында Африкадагы дагы бир мамлекет Сенегал TikTok'ко кирүүнү бөгөттөп салды. Кабар агенттиктери андай чечим бийликтин оппозициянын үнүн басуу аракеттеринин алкагында кабыл алынганын белгилешет. Өкмөт стабилдүүлүккө коркунуч жараларын айтып интернетти чектеген. TikTok өзүнүн айланасындагы мындай окуяларды саясий театр деп атап, АКШ Конгрессин америкалыктарды цензуралоого аракет көрүп жатканы үчүн сынга алды. Февралдын аягында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мао Нин агуй кытайлык бизнестин АКШдагы ишмердигин мыйзамсыз чектеп жатат деп билдирген жана базар экономикасынын атаандаштыктын принциптерин урматтоого чакырган.
Биз өз позициябызды бир нече жолу түшүндүргөнбүз. TikTok АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деген бир да далил жок болсо да, күнөөсүздүк презумпциясын бузуп, компаниялардын ишин негизгиси чектеп жатат.
Тиркеме 2016 жылы Кытай рыногуна чыккан. Кийинки жылы ByteDance компаниясы эл аралык версиясын сунуш кылган. 2019 жылы тиркеме 693 миллион жолу орнотулса, 2020 жылы 850 миллионго жеткен. 2021 жылдын аягындагы статистикага караганда айына платформаны 1,2 миллиард киши активдүү пайдаланып келген. Кытайда күнүнө 600 миллион киши TikTok'о кирип турат. Популярдуу тиркеме былтыр 11 миллиард доллардай киреше тапкан. Анын алдыңкы жылы бул көрсөткүч 4,6 миллиард доллар болгон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уктуңуз. Мен бүгүн Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кыргызстандын бүгүнкү эгемендүү күнү менен баардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктайбыз. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.